Hobby. Zkuste to s námi.
Týden utekl jako voda a my jsme tu opět s novým nášupem rad a postřehů ze zahrady, kuchyně i dílny.
Tentokrát se vrátíme na velkou zahrádkářskou výstavu do Bohdanče.
Představíme vám člověka, který má skutečně neobvyklého koníčka. Hraje si na kata.
Známý ornitolog Vladimír Lemberg se pochlubí novou knihou o ptácích na Pardubicku.
A nebudou chybět ani vyloženě podzimní radosti, dýně.
Abychom byli, Jitko, také trochu praktičtí, nezapomněli jsme na zpracování zeleniny z vašich zahrad, což takhle dát si ne špenát, ale rajčatovou marmeládu.
Následující hodinou vás s chutí, jako vždy, provedou Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby reportáž.
Pestrobarevný podzim je nejenom časem sklizně, ale také mnoha zahrádkářských výstav.
To je naprosto jasné. Pěstitelé se jednoduše chtějí pochlubit svou celoroční prací ostatním.
I v našem kraji už bylo a ještě bude několik takových výstav. Naposledy to byla zahrádkářská Bohdaneč.
V Bohdanečské Sokolovně, ale i venku před ní se bylo opravdu na co dívat. Květiny, ovoce, zelenina, ale i zahrádkářské potřeby.
Přiznám se, Jitko, že mě nadchly obrovské kapusty a květá. Je už jenom proto, že květák není úplně jednoduché vypěstovat.
Ty ses ale jenom nedíval, dokonce si natáčel s panem Ivanem Sádovským, který je předsedou územního svazu Českého zahrádkářského svazu pro okres Pardubice.
Kolik tady máte zhruba vystavovatelů?
Vystavuje tady 18 základních organizací zahrádkářského svazu, což činí podle našeho výpočtu asi 716 kusů exponátů a vystavuje celkem asi 360 zahrádkářů. Navíc teda tady vystavuje 15 podniků, ať už to jsou sady nebo organizace, které se zabývají výrobou a prodejem zahrádkářských potřeb. A potom tady je 16 jenom samostatných prodejců, kteří prodávají zase zahrádkářský materiál nebo potřeby pro zahrádkáře. Máme tady i prodejce obrazů, i cukrovínek a zase pro děti.
Jak když jsem se rozhlížel nejenom ve vnitřních, ale i po venkovních prostorách, tak jsem si všiml, že ta výstava je taková všeho chuť, že to není zaměřené třeba jenom na květiny podzimu. Co tady je všechno k vidění?
Kromě toho ovoce, zeleniny a květin, to, co pěstují zahrádkáři na pozemcích nebo venku, tak jsou teda i balkonové květiny, jsou teda i nějaké konifery nebo nějaké trvalky, které teda se pěstují na těch zahrádkách, takže tady jsou s tím prodejci. Je tady i možnost zakoupení i poradit se o pěstování orchidejí a i různých travin, trávníků a podobně.
Z čeho vy máte největší radost tady letos na zahrádkářské Bohdanči?
Největší radost, to je těžko říct, že tady největší radost by byla, kdyby prostě přišlo co nejvíc návštěvníků, tak abychom tady ukázali a propagovali tu zahrádkářskou činnost, protože v současné době nemají zahrádkáři na růžích ustláno. Navíc teda se mění zahrádkáři ti starší na ty mladší, že a ty mladší se snaží zase jako víc dávat přednost okrasným zahradám, bazénům a podobným. Takže ale i už na ty jsme se připravili a jsme ochotní a schopní jim předat, jak udržovat trávník, jak udržovat zase bazény, vodu, jak zavést na zahrádku elektřinu a podobně.
Máte mezi mladými dostatek zájemců o zahrádkáření?
U těch mladých není dostatek zájemců, záleží jak jedna organizace od druhé, protože čím je větší město, tím je ten zájem horší. Máme dobré zkušenosti třeba z Rovně, ze Sezemi, z Holic, kde teda se jim daří získat i mladší účastníky nebo mladší zahrádkáře. V těch větších městech, jako jsou Pardubice, Přelouč, tak tam už je to horší, těch mladých tam se moc nehlásí, no ale věříme, že teda ty mladí tam táhneme a že právě chytneme na nějaký ty nový způsoby zahrádkaření.
Už jste přemýšleli o tom, jak změnit výstavu zahrádkářská Bohdaneč příští rok nebo ji něčím vylepšit, vyzdobit?
Tady ta zahrádkářská Bohdaneč se teda rok od roku dle našeho názoru vylepšuje. V letošním roce jsme zase udělali, co se týče uspořádání, vylepšení oproti loňskému roku. V příštím roce samozřejmě počítáme zase s výstavou, že bude. No ale zase všecko se odvíjí od finančních prostředků, protože tady ta Sokolouna, v podstatě Sokola Bohdaneč, potřebuje nějakou rekonstrukci, čili potřebovali by nějaké finanční prostředky tady. Ale co se týče zahrádkářů, tak samozřejmě počítáme s tím, že to zase nějakým způsobem vylepšíme, že tady rozšíříme ten vystavovaný sortiment, spoléháme na ty regionální výstavy, ať už to byla Dagla, což je specializovaná základní organizace pěstující jiřínky, takže tam zase počítáme na tu regionální výstavu v Pardubicích, na zámku, že a potom teda bude to výstava v Rovni, kde pořádají výstavu, a ty regionální výstavy ovoce, zeleniny, ať už jsou Roveň, Holice, Sezemice, Svinčany, Starý Čivice, či v těchto letech regionálních výstavách, kam teda si myslíme, že dáme i nějakou podporu územního sdružení, tu finanční nějakou injekci, aby i tam ty organizace mohly ten zahrádkářský život propagovat.
Budeme se těšit na další zahrádkářskou Bohdaneč příští rok.
Ale už teď vás můžeme pozvat na 26. a 27. října do Komorního divadla v Hlinsku na 19. ročník Hlinecké chryzantémy.
Hobby uchovatel.
Teď bychom mohli, Martine, ještě připomenout Mezinárodní den zvířat, který jsme slavili 4. října.
Přesně tak, a my se v našem magazínu Hobby zaměříme na ptáky. Máme pro vás rozhovor se známým a zkušeným ornitologem Vladimírem Lemberkem.
Doktor Vladimír Lemberg po 4 letech zkoumání vydal s dalšími spoluautory knížku, která zaujme snad všechny milovníky ptáků.
Jmenuje se Ptáci Pardubic a najdete v ní, no ale víte co? On už nám to řekne pan Lemberg sám.
Pane Lemberku, vy jste autorem knížky, jedním ze spoluautorů knížky, která teď nově vyšla na knižním trhu. Týká se ornitologie, protože vy sám jste ornitologem. Co byste nám k ní řekl?
Knížka se jmenuje Ptáci Pardubic a ten název je natolik výstižný, že snad k němu není potřeba nic dodávat. Já bych přece jenom ale nastínil, že se jedná o publikaci, která je výsledkem 4letého mapování, kterého se zúčastnilo asi 13 spolupracovníků, že se zabývá podrobným výskytem ptáků na území města Pardubic, celého tedy katastru, že si všímá i historických údajů, takže srovnává současný a historický výskyt, že tam jsou takové obecné kapitoly, například o ochraně ptáků nebo návod, kam v Pardubicích jít na ptáky.
My máme tu knížku tady před sebou, já si dovolím v ní trošku zalistovat. A vidím tady spoustu krásných fotografií barevných a můžeme říci, že je také na velmi kvalitním papíře. Není to, předpokládám, kniha pro odborníky, ale i pro mě, třeba pokud by mě zajímalo, v jakém úseku žije konipas horský nebo jak jsme na tom tady na Pardubicku se žlunou šedou.
Přesně tak, my jsme se snažili tu publikaci psát pro lidi, takže je výpravná, je celobarevná, je opatřena asi 400 pěkných barevných fotografií ptáků i autorskými kresbami. Je tam samozřejmě u každého druhu mapa výskytu, kde si můžete najít třeba vaše bydliště a zjistit, kteří ptáci se u vašeho domu vyskytují. Pamatujeme i na takové srovnání s celou republikou, takže v každé té pardubické mapě je i malá mapka České republiky, kde je vidět rozšíření toho, kterého druhu u nás.
Říkal jste, že knížka je vytvořená na základě 4letého zkoumání, 4leté studie. Je tam něco, co vás překvapilo?
No je tam je celá řada takových překvapivých zjištění. Například jsme vůbec nevěděli, že u nás hnízdí bramborníček černohlavý. Považovali jsme síčka, to je ta malá sovička, za vyhynulého a tento průzkum ho znovu potvrdil na dvou místech v Pardubicích. Nebo poprvé bylo zaznamenáno hnízdění krkavce a těch údajů je celá řada. Já bych možná zde připomněl jenom to, že se to netýká hnízdního výskytu, ale i výskytu v době zimy třeba nebo na jarním a podzimním tahu. A právě v tu dobu mimo hnízdní se u nás objevily 3 druhy nepůvodních kachníček. Kachnička šedoboká, mandarinská a karolínská, o nich jsme vůbec neměli tušení, že tady v Pardubicích jsou. Dokonce ta kachnička šedoboká je snad 3. výskyt v České republice vůbec. Nehovořím o výskytu nějakých exotů, které jsme také zaznamenali, takže třeba tady na Pardubickém zámku byl pozorován papoušek senegalský, na přihrádku byla ulovena krotká korela a tak dále.
A ještě nám řekněte, jak jsou na tom Pardubice a okolí tohoto města ve srovnání s jinými městy říkal jste, že tam máte i takové srovnání.
No to je právě ta potíž, protože v České republice podobný atlas vyšel zatím jenom v Praze, nikde jinde, takže Pardubice se zařadili po bok hlavního města, takže my můžeme srovnávat jenom s Prahou. Pochopitelně to dáno velikostí, takže u nás těch ptáků je o něco méně než je v Praze, ale já bych na závěr snad řekl to, že během toho čtyřletého výzkumu jsme zaznamenali 160 ptačích druhů a to je, myslím, číslo velice pěkné, protože to je něco okolo třetiny všech druhů z České republiky.
Tahle knížka je úplnou novinkou, ještě není na trhu nebo už si ji v brzké době budeme moci koupit?
Tak vyšla v září, my jsme ji dali na pulty pardubických knihkupectví, ale posluchači si ji mohou zakoupit i u nás na zámku v pokladně Východočeského muzea.
Jitko, je podzim a právě tomuto ročnímu období vévodí stále oblíbenější plody různých velikostí. Jestli pak tušíš, co mám na mysli?
Mě nenachytáš, jsou to dýně a za chvíli se za nimi vypravíme do sousedního Rakouska.
Hobby v kuchyni.
Jste po dobrém obědě, po případě večeři, pokud nás posloucháte v repríze, pochutnali jste si a teď odpočíváte.
Doufáme, že nebudeme rušit, když vstoupíme do vaší společnosti. Za to vás ale pozveme do Štýrska, které je často, jak říká naše zpravodajka v Rakousku Marie Woodhamsová, nazýváno zahradou Rakouska.
A připravte si papír a tušku. V reportáži uslyšíte i skvělý dýňový recept.
Zvláště nyní je tu hezky. Vinohrady hrají všemi barvami a v zahradách se vrcholí kupy zářivě žlutých, oranžových až do červena zbarvených dýní. Také na jablečných plantážích sbírají úrodu. Lidé ve Štýrsku jsou praktičtí, spoléhají především na vlastní produkty, které si sami vypěstují.
Also die Steirer sind vor allem sehr gastfreundlich. Sie freuen sich, wenn sie Freunde und Gäste empfangen und bewirten können.
Lidé jsou tu velmi příjemní k hostům, těší je, že se jim mohou věnovat. Mají smysl pro humor a jsou hrdí na svůj domov. Někdy trošku tvrdohlaví, ale když k ním člověk přichází s otevřeným srdcem, velice rychle tu najde přátele, říká o obyvatelích Štýrska jedna z nich, paní Margot Bachbauer. Mně osobně vždycky fascinuje, jak tu dokáží v kuchyni využívat tak obyčejné zeleniny, jako je dýně. Roste na každé kupce kompostu, v každém rohu zahrady. Je bohatá na vitamíny a minerální látky a obsahuje minimální množství kalorií. Dosti důvodů k tomu, aby našla tak velké uplatnění v kuchyni, jak potvrzuje ředitel hotelu Nova v městečku Keflach, Markus Fink.
Es ist ein sensationelles Gemüse und von daher kann man es also wirklich auch sehr, sehr gut in der Küche verwenden.
Je to senzační zelenina, dá se použít pro opravdu dobrá jídla, je to krajová specialita, něco, co zde obzvláště dobře roste. Pochvaluje si pan ředitel. On sám ví nejlépe, že právě hostům s mezinárodním přehledem je třeba nabízet krajové speciality, zdejší pochoutky. Vám osobně dýně také chutná, vyzvídám.
Ja, für mich, ich bin ein Dessert-Fan. Alles, was süß ist, für mich
Já jsem fanoušek desertu. Vše, co je sladké, mám rád. A přirozeně u dýně to jde stejným směrem. Přiznává se dobrovolně ke své slabosti. Dýně, zelenina, příbuzná s melouny má teď hlavní sezónu. Do Evropy přišla z Ameriky už v 16. století. Jako kulinářskou pochoutku ji tu však objevili teprve zhruba před 20 lety. Zajímavě o ní dokáže hovořit také majitel lisovny dýňového oleje Gernot Bekvar. Mnozí nevědí, že kürbis, tedy dýně, je vlastně bobule a tak přirozeně je největší bobulí na světě. Je jich přes 1000 různých druhů. Některé jsou velmi známé, docela zvláštní jsou štýrské olejové dýně, které jako jediné mají jádra bez slupek, prozrazuje pan Bekvar. Přiznám se, že jsem zpočátku pochybovala o existenci jader bez slupky. Pan Bekvar působí dojmem vtipálka, který hýří humorem, takže jsem byla na vážkách, zda mu věřit. Zvláště pak, když mi vyprávěl o velikostech dýní.
Der schwerste, den man bis jetzt in Kalifornien gewogen hat, 674 kilo.
Nejtěžší, kterou dosud vypěstovali v Kalifornii, vážila 674 kilogramů. To si ani nelze představit. Roste také u nás, ve Štýrsku. Naše nejtěžší vážila v loni 372 kilogramů. No to snad není možné. Jak s takovým obrem manipulují?
Da braucht man schon einen Kran dazu, dass man ihn aufheben kann.
To už potřebujeme jeřáb, abychom ji nadzvedli, přiznává tento velký znalec dýní. Snad nejznámější pochutinou z dýně je právě polévka. Jejím základem je na kostičky nakrájená dýně, zbavená jader a slupky, k tomu asi dvě jemně nakrájené cibulky. Obojí společně orestujeme na olivovém oleji a krátce podusíme. Přidáme deci bílého vína a společně zavaříme. Pak přilijeme zhruba litr zeleninového bujonu, deci tekuté šlehačky a všechno dohromady asi 20 minut ještě povaříme. Osolíme, opepříme, přidáme špetku mletého muškátového oříšku, zázvoru a malinko skořice. Nakonec všechno umixujeme. Získáme tak hustší polévku, kterou můžeme ozdobit lžičkou šlehačky a výhonkem zelené petrželky. Podle originálního štyrského receptu se polévka před podáváním pokape olejem z dýňových jader. Nemáme-li, nic se nestane. A když čekáme děti k obědu, víno jednoduše vypustíme. Jak už jsme slyšeli, plátky dýně asi 0,5 cm silné se dají klasickým způsobem obalit a usmažit jako vídeňský řízek. Z dýně lze také dělat různé nákypy, záviny, ale i dorty a další moučníky. Fantazie kuchařek je bezmezná.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Už mnohokrát jsme tady představovali nejrůznější koníčky, kterými se my lidé zabýváme.
Ale kata jsme tu, Jitko, ještě neměli, to tedy opravdu ne.
Opravdoví kati u nás naštěstí už nemají možnost sehnat práci, ale v minulosti to bylo povolání zcela běžné.
I když je fakt, že takový kat bydlel v izolaci za vesnicí a nesměl do kostela.
Na druhou stranu, když potřeboval někdo z města ošetřit ránu, první pomoc hledal právě v katovském domě.
A možná bychom mohli připomenout, že kati si vůbec nežili špatně, byli to jedni z nejmajetnějších lidí v okolí.
Ale většinou končili sebevraždou. Já osobně bych se vůbec nechtěla převtělit do role kata, ani do role odsouzeného. Brr.
Přesto si do studia pozvala mistra ostrého meče Josefa Silku Pavouka.
To je pravda, tenhle člověk ví mnoho zajímavých historických faktů, sbírá nejrůznější mučící nástroje a představuje je lidem na hradech a zámcích.
Jak vy jste se dostal k tomu, že jezdíte po víkendech, po takových těch akcích starodávných, středověkých a rozložíte tam svůj stán, nářadí a věnujete se povídání si s lidmi, kteří mají většinou zájem, předpokládám.
Tak, jak jsem se k tomuhle z tomu dostal? Je to zhruba 5-6 let zpátky. Začínal jsem jezdit skupinou historického šermu Korporál, ale zjistil jsem, že na šerm jsem nešikovnej levej prostě. Takže to nemělo valného významu. Přemýšlel jsem, co bych mohl dělat. Nechtěl jsem se někde poflakovat po ulici. Nějak nás napadlo, že by jsem třeba mohl předvádět útrpný právo. Mně se to už od malé líbilo takovýhle věci, zajímal jsem se o to, tak proč ne?
Tak to přišlo. Zajímal jste se o to tak, že jste četl různou literaturu, nebo jakým způsobem jste k tomu přišel, vůbec k tomu, že vás zajímalo, jak se lidé dříve mučili a kdo byl katem a jak ten kat vlastně vypadal, co všechno měl na starosti.
Asi to bude tou literaturou, nevím, co jiného by mě k tomuhle tomu mohlo přivíst.
Když jsem já byla malá, chodila jsem na základku, tak paní učitelka nám tam četla při hodinách z knihy o katu Midlářovi. Jak se díváte na tuto osobnost?
Vím, z jaký knihy od pana Svátka, co se týče postavy Jana Midláře. Z mýho pohledu poměrně kontroverzní postava, já osobně ho nemám rád, je zprofanovaný staroměstskou popravou, jinak by po něm neštěk ani pes.
Tak nám povězte, jak vypadá ten váš stan. Teď jsem vás viděla nedávno na slavnostech královny Elišky, což byla velmi vydařená akce. Abychom mohli našim posluchačům popsat to, co děláte, aby vás eventuálně poznali, až někam vyrazí a řeknou si, aha, to je ten Josef Kysilka Pavouk, co jsme ho slyšeli v rozhlase.
Takže jak jste řekla, mám velký červený stan a před ním mám na jedné straně nástroje na mučení, na druhé straně mám nářadí na popravy. Vidět mě můžou ve třech historických úborech z doby gotiky v červený suknici, potom tam mám pěknýho barevného kata, toho jste asi viděla na té lichnici. Mm-hmm. Je to polní kat německých landsknechtů z období okolo roku 1550 a končím barokem českým okolo roku 1620. To by bylo oblečení, ano. S tím, že nástroje u mě najdete od starověku po současnost. Máme tam opravdu od obyčejných kleští, kladiva přes španělskou botu, palečnici až po baseballku nebo gumové obušky. Úplně všechno, prostě, co jde použít na to mučení a tu popravu, je potřeba to lidem ukázat. Nehledě na to, že když by jsem třeba na těch slavnostech královny Elišky se měl držet určitý dobovosti, já nevím, 11. až 13. století, že by mě vyhradili, abych tam lidem mohl ukázat nějaký kleště, kladivo, nůž, jehlu, železa na pálení, tím by to haslo.
Víc by toho nebylo. Co zajímá nejvíce lidi, když přecházejí kolem toho vašeho stanu? Na co se nejvíc ptají?
Na tohle jsou lidi hrozný. Je zajímá jenom to, jak to bolí, jak dlouho to bolí a co u toho tenkat zničí dotyčnýmu. Je jim jedno, kdy, za co, komu. Se najde málo kdo, ale je to škoda.
Tak a teď je čas podívat se znovu na zahradu.
Tentokrát se budeme věnovat okrasným travinám.
Hobby na zahradě.
Jak už jsme dnes v magazínu Hobby slyšeli, lidé stále častěji zakládají okrasné zahrady. Pěstování zeleniny na takzvané užitkové zahradě se věnuje stále méně lidí.
Vytvořit zahradu plnou květin, stromů a keřů chce ale fantazii a cit a pochopitelně i znalosti o pěstování jednotlivých rostlin.
Zajímavým doplňkem mohou být okrasné trávy. Jsou významným a nenáročným doplňkem keřů a stromů. Vyplní nevyužitou plochu, kde se jiným květinám nedaří, zvýrazní barvu pozadí výsadby a často se postarají o vyplnění prostoru pod výsadbou.
A právě o okrasných travinách si Martin povídal s jejich pěstitelkou Ivou Kenargiovou z Řečan nad Labem.
Paní Kenargiová, řekněte mi, co s okrasnými travami teď na podzim, už v době, kdy mohou přijít první mrazíky?
Tak většina okrasných trav nepotřebuje žádný zazimování nebo speciální úpravu na zimu. Pouze u pampavé trávy se doporučuje nakryt hrabankou lesní a zavázat a obvázat ještě folií kolem, aby do ní nešla vlhkost.
Když potom zima skončí a přijdou oblevy jarní tání, nemůže to nějak uškodit třeba kořenovému systému, že začne zahnívat?
Tak pokud máme trávy zazimované, tak se snažíme, pokud se oteplí, zazimování odstranit, očistit kolem a ujistíme se, jestli ta zemina není příliš vlhká. Takže třeba zasypeme kamínky nebo zlepšíme drenáž, pokud by to bylo přílišné vlhko.
Je podzim vhodná doba k vysazování okrasných trav?
Tak podzim je výborná doba, protože v současné době na jaře bývá velké vedro přes den a zima nebo mrazy v zimě a ty trávy se špatně chytají. Takže lepší vysazovat na podzim, kdy zem je teplá a z vrchu už na ně sluníčko tolika nepálí.
Každá ta tráva má jiné nároky na pěstování, nebo dá se obecně říct, do jaké půdy by okrasné trávy měly přijít?
Tak trávy jsou celkem odolné, jsou druhy, které jsou vyloženě do stínu a jsou druhy, které chtějí slunečné umístění, ale všeobecně se dá říct, že většina tráv snese jakýkoliv umístění.
Potýkají se okrasné trávy s nějakými škůdci nebo chorobami?
Myslím si, že v této kategorii rostlin je úplně bezproblémová.
Kolik máte vy druhů okrasných tráv na své zahradě?
No tak kolem stovky, ale ve výrobě jich mám zatím 65 druhů.
To všechno stihnete obstarat sama, stovku rostlinek?
Dělám všecko sama zatím. Začátky pěstitele jsou těžké.
Kdy jste začínala s okrasnými travami, jak je to dlouho?
Tak jako firma funguje 3 roky a zabývám se s tím asi 7-8 let.
On ten trend je teď takový, že lidé spíš než užitkové zahrady chtějí mít zahrady okrasné, takže se s vámi mohou poradit i s co by zahradním architektem?
Navrhuju zahrady, dělám i osazování a lidi přijíždějí, namalují si záhonky a podle toho plánku potom nakreslíme tam rostlinky, popíšeme rostlinky a lidi si je podle toho vysází, podle cedulek. Takže jim tam píšu i způsob pěstování, ošetřování a tak na ty cedulky, takže naprostej laik ví, jak se o to starat.
Nechají si zákazníci poradit nebo jdou spíše za svým a chtějí to podle svého?
Lidi pokud zjistí, že tomu rozumím a že nenechám je tápat, domluvíme se na určitým způsobu osázení a to tak většinou si nechají poradit.
Hobby v kuchyni.
Je čas se znovu zamířit do kuchyně, co říkáš, Jitko?
Moje řeč. Pokud vím, naši posluchači si pochvalovali letošní velkou úrodu rajčat. A tak nebyla nouze ani o recepty z této velmi zdravé zeleniny.
Pokud už máte všechna rajčata zpracovaná, může recept paní Marie posloužit jako inspirace pro příští rok.
Vraťme se tedy na chvíli do našeho dopoledního vysílání, ve kterém nám telefonujete vaše osvědčené recepty.
Recept pro dnešní den. Podělte se s námi o své kuchařské umění. Volejte právě teď 466 500 616.
Paní Marie, vy jste pro nás nachystala velice zajímavý recept na rajčatový džem. Tak povídejte.
Já si myslím, že těch rajčat je letos veliká úroda a že třeba lidi nevědí, co s tím. A takže tohle to je opravdu výborný. Do pečiva je to, na cukroví, na Vánoce, no. Bezvadný.
Dobře.
Takže můžu?
Můžete, beru si papír, tušku a můžete diktovat.
Tak rajčata umelu na listovacím strojku. Ten zbytek, co zůstane, ty šlupičky a to, to ještě potom dám přes sejtko a předsadím, protože by to byl velký odpad. Jo?
Takže zbytek ještě.
Takže to je škoda.
Předsadím.
Když to mám všecko umletý, tak si odměřím litr toho protlaku, dám to vařit a vařím to 20 minut, ten litr, jo?
Ano.
Potom přidám cukr, já to nevážím, ten cukr, já to přidávám podle chuti, ale vychází to tak na ten litr, na těch 75 deka toho cukru.
Cukru,
jo?
Dobře.
S tím cukrem to vařím dalších 10 minut a pak přidám pektogel, ale pektogel, ne želírovací cukr. A vařím to 5 minut. A tím to končí, tím je to prostě uvařený, je to bezvadný, jo. A když to mám takhle všechno uvařený, tak to potom nacpu do skleniček a vařím to v páře asi 15 minut.
Sterilovat
je
ještě 15 minut.
Je to strašně dobrý, já už to dělám kolik roku.
A i na chleba se to dá normálně, na chleba s máslem a s marmeládou?
To víte, jo, na chleba s máslem, já si namažu máslem a tímhle si to namažu, dělám třenou buchtu, dám to do toho, dělám perník, ale toho pektogelu musíte dát na ten jeden litr, se musí dát 1,5 balíčku.
Aha, tak to jsme neřekli, 1,5.
Protože přeci jenom je to řičí, když se to prolisuje, tak ten protlak je řičí, tak se musí dát 1,5 balíčku. Jo?
Já to ještě radši jednou přečtu, vy poslouchejte, abychom tam neměli nějakou chybu, pokud to budou posluchači zkoušet. Rajčata umeleme na lisovacím strojku, zbytek ještě pořádně předsedíme, abychom měli co nejméně odpadu a litr toho protlaku vaříme asi 20 minut. A na ten litr přidáme asi tak 75 deka cukru, vaříme dalších 10 minut, pak přidáme pektogel 1,5 balíčku na ten litr protlaku. A vaříme ještě 5 minut.
Tak 1,5 balíčku.
Ano. No a potom už plníme do sklenic a sterilujeme asi 15 minut.
Sterilujeme asi 15 minut. No tak to je jedno a teďka bych vám ještě dala, to je zase taková směs na chlebíčky.
Směs na chlebíčky, můžete.
To je kilo bůčku a může být libovější, aby nebyl moc tlustý.
Ano.
Kilo rajčat, kilo červených paprik, kilo cibule a 4 velký palice česneku. To všechno rozemelu na masovém strojku, do toho přidám jedno deko a vařím. Vařím úplně do měka, prostě, aby to bylo tak jako sypký, aby v tom nebyla žádná šťáva, voda a nic takového. Mm-hmm. Jo? Já to většinou vařím tak ty 2 hodinky. Pak to dám do skleniček, zavařím v páře tak těch 20 minut nebo 25 a mám to celý rok. To udělám teď a mám to celý rok. Používám ramu, tak vždycky si to přidám do té ramy trošku, našlehám a dávám to na chlebičky. A ono je to takový barevný a na těch chlebičkách je to bezvadný. Tak jsem ráda, že jsem vám to mohla říct.
My jsme taky rádi.
A je to opravdu všechno vyzkoušený let a letoucí už to dělám.
Děkujeme za recepty a pěkný den. Naschledanou.
No, mějte se hezky a naschledanou.
Tak si to představte. Mladí rybáři v pátek navštívili Kramářovu vilu.
Po úspěšném vystoupení na mistrovství světa juniorů a kadetů, které se konalo v Pardubicích na Labi, reprezentanty přijal premiér Mirek Topolánek.
Obě kategorie zaznamenaly velmi výrazný úspěch, o čemž vypovídá i zisk 5 medailí, obou zlatých v družstvech a dalších 3 cenných kovů v kategorii jednotlivců.
Jako poctu vnímá přijetí i tiskový mluvčí rybářů Karel Netolický. Skalický.
Toto setkání u předsedy vlády bereme jako ocenění výsledku, které jsme dosáhli na mistrovství světa, protože ten výsledek byl skutečně obdivuhodný a v celé dlouholeté závodní činnosti ještě takový výsledek nebyl dosažen. Proto si myslím, že tu pozornost těch státních orgánů si to zasloužilo.
Dnes jsme museli s Jitkou opravdu hodně přemýšlet, které příspěvky vybrat do našeho pořadu.
Ty další vám nabídneme zase příště. Podzimní období skýtá mnoho inspirace. Zkuste se i vy inspirovat třeba krásou přírody. Taková procházka v záplavě zlatého listí určitě přispěje k lepší náladě.
A nebo si můžeme hrát naschovávanou mezi oranžovými dýněmi.
Je, tak to už mě tady neudržíš, jdeme.
Nádherně provoněné podzimní dny vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.